Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Plin de curiozitate, vrem să mergem mai departe pe drumul arheologiei biblice și să ne amestecăm printre pelerini. Domnule pastor, bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Haideți să fim pelerini și să vrem să descoperim. Vom vedea sub ce umbrelă ne adăpostim, ce fel de pelerini suntem.
Atunci când vrei să pleci undeva, în primul rând te interesezi cu ce pot să merg. Ce avioane am, ce autobuze am, ce cutare am. Ca să mergi în Israel, nu poți să mergi oricând. De exemplu, acum, foarte mulți români de-ai noștri nu mai vor să meargă. O, ne frică că nu știu ce și nu știu cum. Dar țineți cont, în vremurile medievale, pericolul era infinit mai mare.
Da.
Deci a fost perioada cruciată între, să zicem, 1100 și 1300, cam 200 de ani, când cruciații au cucerit Țara Sfântă, au creat un regat al Ierusalimului și când s-au dus foarte mulți pelerini să viziteze Țara Sfântă. Atunci, într-adevăr, era, cum sunt și astăzi, vapoare întregi care duceau pelerini, care făceau, aveau locuri de cazare, de toate. După ce cruciații au fost scoși din Țara Sfântă, pelerinajul în Țara Sfântă, aș putea spune, aproape s-a terminat. Dar foarte puțini care aveau mare curaj, care aveau mulți bani, s-au mai avântat. Cam 500 de ani, Orientul a fost complet rupt de Occident. Nu s-a mai știut nimic. Cel care va deschide această poartă și va crea un interes imens pentru Orient, va fi Napoleon Bonaparte.
Deci tot francezii.
Tot francezii. Dar interesul nu a fost unul religios. A fost unul imperial. Francezii erau în concurență foarte mare cu englezii. Englezii dețineau cea mai bună flotă, aveau teritoriile, cea mai bună provincie a lor era India.
A fost economic interesul. Voiau să cucerească deci Egiptul India, și să-i...
Iar drumul cel mai scurt din India era prin Marea Roșie, canalul de Suez încă nu era făcut, se mai putea circula ceva și o parte se transborda și era o rută scurtă. Atunci Napoleon, foarte etic, vreau să ocup Egiptul, le-am tăiat calea englezilor și să pun eu mâna.
Dar
meritul lui Napoleon, pentru care eu îl respect, cel puțin, este că pe lângă armata de vreo 13-14 mii de soldați, a luat o armată de aproximativ 250 de oameni de știință, între care erau pictori, erau gravori, erau geografi, erau botaniști, tot ce vrei.
Arheologi nu?
Nu erau încă arheologi.
Încă nu erau.
Erau anticari, se numeau anticari, lucruri care s-o
ca breaslă, nu era.
Da, nu era încă. Și acești 250 de oameni de știință au plecat în tot Egiptul. Deci vă dați seama, de 500 de ani n-a mai pus nimeni picior. De peste 2000 de ani erau rupți de... Oamenii aceștia au desenat, au scris, au făcut și au făcut o lucrare care s-a numit Descrierea Egiptului în limba franceză, cu desene, cu tot.
O bază documentară.
Cartea a fost în mai multe volume foarte mari și a fost complet terminată cam pe la anul 1820. Deci a fost prima lucrare
științifică
în care Europa a descoperit Orientul Antic. A fost ceva extraordinar.
Wow.
Da, extraordinar. Și el a mers în Egipt, mă rog, nu intrăm în problemele lui de acolo, fiindcă englezii i-au distrus flota și era acum blocat. A încercat să străbată cu armata toată zona Orientului Mijlociu și să se întoarcă în Europa pe uscat. Și a plecat din Egipt prin Palestina. A cucerit câteva localități, însă la Acco, în Palestina, s-a înfundat. Pentru că englezii, cu, să zic așa, un grup de vapoare militare, s-au unit cu pașa de Acco, s-au unit împreună și au rezistat lui Napoleon. Napoleon ar fi câștigat bătreacă, era foarte bun, însă aproape toată armata i s-a îmbolnăvit de o boală, tot dintr-o prostie, că au făcut un masacru la Iafo, au ucis vreo 3-4 mii de oameni așa numai de dragul de a ucide. Era vară, luna mai, căldură destul de mare, și din acele cadavre s-a produs o epidemie, s-a îmbolnăvit toată armata și a trebuit să se întoarcă. Minunea minunilor este că pe primul meu șantier unde am lucrat, la Tel Dor, arheologii au găsit îngropate în nisip tunurile lui Napoleon.
Oh.
Pentru că el când s-a întors, n-a mai putut să se ducă pe toate, că oamenii erau bolnavi.
N-aveau putere să le tragă.
Putere. Și atunci le-a îngropat în nisip ca să nu le prindă turcii. Dar n-a apucat nici să meargă la Ierusalim, că a zis mai întâi să cucerească Aco și apoi să n-a apucat și s-a întors în Egipt și, mă rog, s-a terminat. Dar el a deschis o poartă. A scris o carte fantastică. Și acest lucru a trezit interesul tuturor marilor puteri. Măi, trebuie să mergem acolo. Cine continuă? Era un capitan, nu un rang foarte mare, Sidney Smith se numea, englezul care l-a bătut pe Napoleon la Aco și pentru că el a colaborat cu turcii, de fapt nu era un turc, era un albanez care lucra în slujba turcilor. Acesta i-a dat toată libertatea și englezul se duce cu trupa lui. Nu erau mulți, erau vreo 100.
În Egipt sau în...
Deci Aco este Palestina. În Israel, da. Este lângă Haifa. La câțiva
kilometri de dar acasă. Interesul lor era și Egiptul sau Palestina?
Tot era interesul lor. Deci el a deschis poarta Orientului Mijlociu. Cele mai mari monumente erau Egiptul, evident. Englezii îl acuzau pe Napoleon, jefuitor de comor, de aia s-a dus. Pentru că, normal, ce-au putut, au luat. Însă ce-au luat francezii, nu le-au mai putut duce înapoi, că ei au rămas blocați și s-au prădat. Și le-au luat toate englezii. Așa că cine a fost în final jefuitorii? Și care a fost cea mai mare capodoperă din toate? Piatra de la Rosetta. Piatra de la Rosetta, care era scrisă în trei limbi și care a fost cheia descifrării hieroglifelor. Și au găsit-o francezii și au dus-o englezii.
Și se află
s-au descoperit citirea tot un francez. Așa că se rivalizau în tot ce se poate. În tot și se acuzau unul pe altul. Dar comandantul englez care l-a bătut pe Napoleon la Aco, acum era omul turcilor, nu că era, i-a ajutat să duce la Ierusalim. Și este primul european după 500 de ani, ascultați, după 500 de ani, care ajunge în Ierusalim și ridică un steag european în Ierusalim. Sidney Smith, el este primul. Ei, Napoleon cu cartea lui și cu partea, englezul cu treaba aceasta, a creat un impact în Occident, în Franța, Germania, Anglia în mod special, pentru interes în Israel. Și primul care vine după ei, care este un om de știință, va fi Edward Daniel Clark. Edward Daniel Clark era un profesor universitar, geograf în principal de profesie, care după anul 1801 va veni în Israel și care va forma în Anglia o asociație, englezii foarte ordonat, numită Asociația Palestina. Această asociație avea drept scop să strângă fonduri, să pregătească oameni.
Fără nimic religios, strict economic.
Deci Edward Daniel Clark era un secular, un geograf de profesie, care nu-l interesa absolut deloc religia. Un elev de-a lui, care se numea John Lewis Buchard, va veni în 1810, deci Clark a venit. Nu s-a băgat prea mult. De ce nu s-a băgat prea mult? Nesiguranța. Buchard, care deja acum știa de la profesorul lui ce acolo și știa care e treaba, băiat foarte deștept, vine la Damasc, orașe mai mari, stă vreo 2 ani de zile ca să învețe araba. Între timp își face alte buletine și spune că este un negustor indian și a luat un nume Sheikh Ibrahim, un nume arabesc, s-a îmbrăcat indian, vorbea arabă și acum, ca un indian, zice, mă duc să vând, să cumpăr, să fac comerț. Și în felul acesta, travestit, reușește să ajungă până la Petra. Deci, străbate Valea Iordanului, către Valea Iordanului, ajunge pe platoul Moabului, de pe platoul Moabului trece în munții Edomului, descopere Petra. Nu ne dă prea multe descrieri. Cel care ne va aduce schițe și tablouri de la Petra va fi un elvețian peste vreo 30-40 de ani. Dar el ajunge la Petra. Care era interesul lui?
Asta e, care era
interesul? Era să găsească un drum mai scurt pentru India.
A, deci rutele economice, astea vreau să descopere.
Nimic. Însă, făcând treaba aceasta, descoperea locuri biblice. A descoperit Nazaret, a descoperit Erihonul, descoperea locuri.
Și toate aceste descoperiri le nota?
Da.
Adică au devenit sigur, publice, da?
Le publicau. Erau, cum zice noi, deja profesori. Clar că era profesorul lui de geografie, iar el, dacă a făcut o facultate, era și el deja un om de știință, dar fără preocupare religioasă.
Da,
și
înțeles.
În această categorie intră o doamnă, tot o englezoaică. Oh, asta e cea mai tare. Profesorii noștri, când ne vorbea de asta, începeau
strălucea
să zâmbească, să facă, se numește Lady Hester Lucy. Va veni în zonă tot în 1810, cam în aceeași perioadă cu Buchart. Era o femeie din înaltă societate britanică, cu rude pe la miniștri, pe la astea, deci, pentru că oamenii care veneau acolo aveau nevoie de scrisori de recomandare. Trebuia să meargă la pașa din Beirut sau la pașa din Ierusalim, să se prezinte, să aducă scrisori.
Să-i dea carte de liberă trecere.
Dacă pașa făcea ceva, trebuia să meargă la Constantinopol și prin ambasadorul englez să obțină, și Constantinopolul dădea ordin. Această doamnă vine cu aprobare de la sultan de la Constantinopol, cu bani foarte mulți, și își face o caravană cu zeci de oameni, cu cămile, cu puși, cu de toate, și ce o interesează pe ea, în primul rând, Palmira. Se duce și descoperă Palmira. Sediul ei era la Beirut, în Liban. Când se întoarce de la Palmira, foarte victorioasă, se întâlnește cu Buchard la Nazaret. Dar nu interesau Nazaretul, ei nu era atât. Și în Beirut vine un călugăr și spune, Doamnă, uite, am aici un document cu schițe, cu date exacte, cu o comoară foarte mare, care se găsește în Ashkelon. Asta zice, la început n-a prea fost ea încredătoare, dar când vede documentul, și atunci ia legătura cu sultanul și spune așa, pe mine nu mă interesează comoara. Tot ce găsesc, vă dau vouă. A făcut contract înscris. Pe mine mă interesează, să descoper, țara, să văd alte lucruri. I-a dat sultanul toate aprobările, a venit la Ashkelon și s-a apucat de lucru. Lua vreo 300-400 de arabi și a pus la lucru, a săpat, a găsit niște coloane foarte mari din perioada romană, a găsit o statuie de împărat, dar fără cap, foarte mare, nicio comoară, nimic, absolut nimic. Și atunci, doamna, ca să vedeți, deci este primul arheolog care face săpături. 1810-1815, spre 20. Primul arheolog care face este o femeie, doamna Lucy. Și când a văzut că n-a găsit comoara, ce credeți că a făcut cu statuia? A spart-o în bucăți și a aruncat-o în mare. Profesorii mei urlau, țipau, băi, ce nenorociți! De aceea acești oameni se numesc căutători de comori. Nu interesa arheolog, nu interesa nimic. Comori, să găsească valori.
Chiar eram încântată de această doamnă până acum, până când mi-a spus.
V-am spus, m-am pregătit.
Da.
Că toți arheologii o cunosc foarte bine și o înjură și zic fel de fel, pentru că vă dați seama, o statuie foarte interesantă a distrus-o și a aruncat-o în mare. Deci aceștia sunt, să spunem așa, căutătorii de comori. Sunt încă foarte mulți. Stăm încă să discutăm. V-am prezentat doar câțiva. De ce? Categoria aceasta intră în grupul, să zic, unor oameni fără religie, fără scrupule, doar cu interese
economice,
politice,
da,
și economice. De ce politice? Pentru că își doreau să pună piciorul pe Orientul Mijlociu. În perioada aceea, Imperiul Otoman era destul de fragil și marile puteri își dădeau seama că acest imperiu nu o să dureze foarte mult. Și doreau să pună. Puterile care se luptau pentru aceasta erau Anglia și Franța, din punct de vedere economic. Din punct de vedere religios, lupta era între Franța și Rusia. Franța, încă de pe vremea lui Francesc I, Soliman Magnificul, 1500 și ceva, avea deja un act în care spunea: noi suntem protectorii locurilor sfinte din Palestina, francezii.
Deci dumneavoastră ne faceți acum un tablou politic.
Și religios.
Și religios, dar acest tablou politic ne va servi foarte mult să vedem cum a luat naștere,
exact,
statul Israel.
Rușii nu se lasă. Rușii spune: noi suntem protectorii locurilor sfinte pentru că majoritatea de acolo sunt ortodoxi. Așa că vom asista în secolul XIX la conflicte foarte mari între Rusia și Franța pe tema dominației în această zonă. Mi-e greu să vă explic foarte mult, dar toate marile puteri priveau Țara Sfântă ca un fel de expoziție. Dacă ai ajuns acolo, ești cineva. Dacă reușești să ai o anumită autoritate, ești mai ceva. Dacă reușești să-ți impui lucrul tău, ești cel mai puternic. Deci, lupta pentru a cunoaște, a stăpâni Țara Sfântă era o luptă de orgolii, de întâietate, de politică și mai puțin de religie. Însă, ca să poți să atingi acest obiectiv, întreg paravanul sub care tu lucrai trebuia să fie arheologie. De aceea, toți consulii, care, deci după anul 1800, la Ierusalim, toate marile puteri își vor trimite un consul. Ambasadorul principal era la Istanbul. Dar la Ierusalim era un consul. Și toate marile puteri s-au deschis un consulat la Ierusalim și toți acești consuli, obiectivul principal era arheologia. Și pe lângă arheologie, caută unde-i petrol, caută unde-i cutare, că ei n-aveau voie să meargă. Turcii erau foarte strict, foarte sever. Dar ce, mergem să vedem de aia, mergem să vedem. Asta era toată întrețătura aceasta. Era o amestecătură, o rețea în asta. Vă spun aceste lucruri pentru că data viitoare vom intra în categoria oamenilor care erau cu adevărat interesați să cunoască Țara Sfântă. Nu din motive politice, nu din motive economice, ci din motive pur biblice.
Bun, să mai rămânem puțin în această etapă de naștere a arheologiei. Înțeleg din ce ați spus dumneavoastră că arheologia s-a descoperit și a fost folosită ca un fel de mănușă pentru a intra în alte domenii, pentru a merge înaintea interesului lor pentru petrol sau pentru altceva, bogățiile zonei.
Da.
Așa s-au format și ambasade atunci în zonă, deci, sau doar
ambasadele
consulate?
Ambasadele s-au format mult mai târziu, pentru că noi avem Imperiul Otoman. Ambasadele toate erau la
Istanbul.
Aici s-au format doar consulate. Aceste consulate lucrau când aveau nevoie de sultan, mergeau prin ambasador. Însă, în anumite perioade, în Ierusalim, consulul englez sau consulul francez avea putere mai mare decât pașa, care era guvernatorul Ierusalimului. Avea putere mai mare. Și el intervenea în conflicte, în bătăi, în războaie.
În conflictele locale?
Locale. Intervenea acest consul. Avea putere foarte mare. Iar acești consuli vor introduce religia. De exemplu, erau foarte multe biserici catolice și ortodoxe. Astea erau de mult acolo. Nu era o problemă. Lupta era care să conducă, care să domine, și aici era conflictul Franța-Rusia. Însă, protestanții și-au dat seama că ei nu au nimic și trebuie să aibă ceva. Și atunci cei care erau reprezentanții protestantismului, deci catolicii aveau pe francezi, ortodoxii aveau pe rus, au fost englezii. Și consulul englez și-a dorit să facă o biserică protestantă la Ierusalim. Trebuia să obțină aprobarea Pașei. Pașa spunea, eu nu recunosc decât bisericile istorice. Voi cine sunteți? Zice, uite, pentru mine, eu sunt protestant, vreau să am și eu o biserică, să mă închin și eu. Bun, pentru tine îți dau voie să-ți faci o biserică. Și el și-a făcut o biserică la poarta Iafo și a întors ce poice prea mare. Păi nu-i mare, că este pentru mine și pentru oamenii mei. L-a păcălit un pic pe asta și în 1847-48 se construiește prima biserică protestantă la poarta Iafo, care va deveni un centru. Va deveni un centru foarte important. Va fi o școală, va fi un spital.
Un centru al protestantismului?
Al protestantismului, până astăzi. Deci la biserica aceasta, noi aveam în fiecare an, la final de an, un concert de Crăciun unde toate bisericile evanghelice din Ierusalim, adventiști, baptiști, penticotari, formam un singur cor, toți împreună, și cântam acolo în această biserică. De multe ori am fost acolo, am fost cu studenții mei și am cântat și când au mirosit ei că suntem așa, zice, gata, destul, nu mai trebuie. Acum sunt de culoare harismatică biserica aceea. Dar e un centru foarte important. Deci cel mai important centru protestant este acesta. Cu librărie, cu hotel, cu tot ce vrei să... Au reușit să facă. Acest centru al englezilor, care a adus și ceva religie. O biserică, mă rog...
A adus și ceva religie față de religiile care erau, față de bisericile care
catolico
erau.
Și ortodoxă, da. Catolico și ortodoxă, coptă, siriană, etiopiană, erau 5 biserici care erau recunoscute.
Aveau un interes mai mare aceștia față de arheologie și de dovezile biblice?
Aveau. Deci asta e diferența, pentru că v-am spus, bisericile clasice erau mistice. Pe el nu-l interesa cu tare. Aici a pus Hristos mâna, dacă sărut asta, mă fac bine. Totul era mistic.
Așa
protestantul este rațional, totuși, este logic. El dorea, în primul rând, să știe țara. Deci, acești protestanți au început cartografierea țării. Noi trebuie să cunoaștem relieful, drumurile, toate astea. Și cu un interes și cu altul, dar cartografiere. Pe urmă, erau interesați de locurile biblice. A existat Ierihonul, a existat Cutare.
Căutau și dovezile existenței?
Ei le-au căutat, le-au găsit, unii le-au folosit cu mai multă importanță pentru documentul. Biblia a spus, uite că există și aceasta. Deci nu erau atât de entuziasmați, dar cei care erau religioși, vom vedea religioșii ce rol au avut. Deci ei vor veni ca al treilea val. Pe lângă mistici, pe lângă imperial cu ifosele lor de mari grangomani, va veni al treilea val, care vor fi oamenii cu adevărat religioși. Aceasta este, să zic, Țara Sfântă în prima jumătate a secolului XIX, când se deschid porțile. Foarte interesant, la Muzeul Ierusalimului, când te duci, este un filmuleț. Și când ajungi la secolul XIX, evreii au făcut ceva extraordinar de frumos. I-au făcut pe europeni cu vin cu vapoarele până la Iafo și din Iafo ia în spate fiecare o biserică și o cară în spate și o pune în Ierusalim. Deci acum se reconstruiesc...
Simbolic așa este.
Se reconstruiesc zeci de biserici că ele au fost demolate în timp. De turci, de otomani, de mameluci...
De arabi, nu?
De arabi. Da. Deci foarte multe erau demolate, mai erau puține. Și acum ei, când au aici a fost scutare, aici a fost scutare. Fiecare a făcut o biserică. Și în filmuleț apare europenii cărând în spate biserici și plantându-le. Acolo s-au reconstruit aproape majoritatea bisericilor bizantine demolate de sute de ani, au fost refăcute în secolul XIX.
Bun, deci secolul XIX a dus la formarea a ceea ce vedem astăzi. în exact. Tururile religioase.
Exact.
Dar au ținut cont și de dovezi arheologice?
Oamenii aceștia, deci în primul rând cei care au construit biserici, au ținut cont de un singur lucru. Unde a fost o biserică? Aici a fost. Bun, aici facem. Acea biserică a fost făcută mai întâi de bizantini. V-am spus că bizantinii nu erau prea buni arheologi. Poate a fost acolo, poate n-a fost acolo. Nu discutăm. Deci, elementul lor de bază erau bizantini. Pe ruinele lor au mai făcut una. Acum când te duci, uite, vedeți, aia este ruina bisericii bizantine. Deci construim pe aceea. Până la bizantini au trecut 300 de ani, unde nu mai știe nimeni nimic. Deci asta este. Asta s-a întâmplat în prima jumătate a secolului XIX, până când vor veni adevărații oameni, cercetători de Biblie, și apoi secolul 20, când vor veni adevărații arheologi, care nu vor mai lua informațiile bizantine și bisericești de bune, ce a spus, noi vrem să verificăm.
Da.
E corect sau nu e corect?
Ei,
iată, drumul arheologiei este destul de lung, destul de sinios. Mm-hmm. Eu încerc să vă prezint din fiecare segment câte ceva, pentru că atunci când vom intra pe teren exact, să înțelegem mai bine.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor. Sper, dragi prieteni, că sunteți satisfăcuți cu explicațiile. Nu uitați întrebări. Dacă doriți, trimiteți și veți primi și răspunsuri. Ne întâlnim și săptămâna viitoare, tot la Radio Vocea Speranței, jurnal de studiu. Numai bine!